Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimiz uchun Xudovandga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Efirda Dilkash radiosi. Har bir ota-ona o'z bolasining xarakterini yaxshi o'rganishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar aytishadiki, men bolamni kiyintiraman, ovqatlantiraman. U haqida g'amxo'rlik qilaman. Shuning uchun men o'z bolamni yaxshi bilaman deb. To'g'ri, ushbu amalga oshirayotganlarimizning bari yaxshi, lekin shu bilan birga o'z bolamizning xarakterini yaxshilab o'rganishimiz uchun buning o'zi yetarli emas. Ba'zi paytlarda ota-onalar yetarlicha bolaga e'tibor qilishmaydi yoki haddan tashqari band bo'lganliklari uchun umuman bola bilan yetarlicha muloqotda bo'lishmaydilar. Aziz birodarlar, bolalar doimo har bir ota-onani o'z dunyosiga chorlaydi. Lekin ming afsus bilan aytishimiz mumkin, bunday chaqiriqni yoki taklifni barcha ota-onalar ham qabul qilavermaydilar. Azizlar, agar biz bolalarimizni Xudovand bizdan xohlaganidek tarbiyalamoqchi bo'lsak, birinchi galda bolalarga quloq tutishni o'rganishimiz kerak va ularni yaxshi tushunishga harakat qilmog'imiz zarur. Albatta, bolalar uchun vaqt ajratishga harakat qilish kerak va ular bugungi kunda nima bilan yashayotganliklari haqida bilishga harakat qilishimiz kerak. Shundagina bolalarga berayotgan tarbiyamiz sifatli va foydali bo'ladi. Boladagi sho'xliklar, ularning bir joyda o'tira olmasliklari bu oddiy holat. Shuning uchun bolaga har bir tashlayotgan qadamini qattiq nazoratga olish ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Bolani tarbiyalashdagi eng muhim narsa bola yaxshilik va yomonlikni, gunoh va halollikni farqlab olishdir. Bola xuddiki haykaltarosh yoki kulolning qo'lidagi loyga o'xshaydi. Unga qanday shakl bersangiz, katta bo'lgandan keyin ham xuddi shu shaklni o'zgartirmaydi. Azizlar, doimo bolaga qaragan paytimizda ko'z oldimizda Xudovand tomonidan yaratilgan kichkina bir odamni ko'rishga va unga nisbatan sevgi bilan munosabat qilib asrab-avaylashga harakat qilaylik. Xalqimizda bir naql bor. Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqadi deb aytishadi. Balki ushbu naql bugungi mavzumizga unchalik ahamiyati yo'qdir. Lekin bolaga tarbiya berishda sevgi bilan, yaxshi gapirish yo'li bilan albatta ko'ngliga yo'l topish mumkin bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.